Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2020 examination in Greek, Paper 1, Listening.
Ενότητα 1. Άσκηση 1, ερωτήσεις 1 έως 8. Σε αυτό το μέρος της εξέτασης θα ακούσεις μια σειρά από σύντομους διαλόγους ή σύντομες φράσεις, οι οποίες μπορεί να ακουστούν σε χώρες όπου ομιλείται η ελληνική γλώσσα. Για κάθε ερώτηση, σημείωσε την απάντηση που ταιριάζει καλύτερα, βάζοντας ένα τικ στα τετράγωνα A, B, C ή D. Θα ακούσεις κάθε διάλογο ή φράση δύο φορές. Κάνεις τουριστική επίσκεψη στη Λεμεσό. Αριθμός 1. Στο λεωφορείο, η ξεναγός μιλάει για την πρώτη σας στάση. Σας λέει:
Πρώτη στάση μας σήμερα είναι ο ζωολογικός κήπος.
Ποια είναι η πρώτη σας στάση σήμερα?
Πρώτη στάση μας σήμερα είναι ο ζωολογικός κήπος.
Ποια είναι η πρώτη σας στάση σήμερα? Αριθμός 2. Η ξεναγός εξηγεί τι πρέπει να πάρετε μαζί σας. Σας λέει:
Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το καπέλο σας.
Τι πρέπει να πάρετε μαζί σας?
Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το καπέλο σας.
Τι πρέπει να πάρετε μαζί σας? Αριθμός 3. Μετά, η ξεναγός σας εξηγεί πού είναι καλύτερα να ξεκουραστείτε.
Καλύτερα να ξεκουραστούμε για λίγο στην παραλία.
Πού είναι καλύτερα να ξεκουραστείτε?
Καλύτερα να ξεκουραστούμε για λίγο στην παραλία.
Πού είναι καλύτερα να ξεκουραστείτε? Αριθμός 4. Η ξεναγός αναφέρει την ώρα που πρέπει να γυρίσετε στο λεωφορείο.
Πρέπει να είσαστε όλοι πίσω στο λεωφορείο στις 3:30.
Τι ώρα πρέπει να γυρίσετε στο λεωφορείο?
Πρέπει να είσαστε όλοι πίσω στο λεωφορείο στις 3:30.
Τι ώρα πρέπει να γυρίσετε στο λεωφορείο? Αριθμός 5. Στο λεωφορείο, ακούς τα νέα για τον καιρό στο ραδιόφωνο.
Από αύριο ο καιρός αλλάζει. Περιμένουμε βροχές σε όλο το νησί.
Τι καιρό περιμένουμε από αύριο?
Από αύριο ο καιρός αλλάζει. Περιμένουμε βροχές σε όλο το νησί.
Τι καιρό περιμένουμε από αύριο? Αριθμός 6. Στο μουσείο, η ξεναγός εξηγεί πού βρίσκονται οι τουαλέτες.
Οι τουαλέτες βρίσκονται μέσα στο μουσείο, στο ισόγειο.
Πού βρίσκονται οι τουαλέτες?
Οι τουαλέτες βρίσκονται μέσα στο μουσείο, στο ισόγειο.
Πού βρίσκονται οι τουαλέτες? Αριθμός 7. Μετά, η ξεναγός αναφέρει τι επιτρέπεται μέσα στις αίθουσες του μουσείου.
Στις αίθουσες του μουσείου επιτρέπεται να παίρνετε φωτογραφίες.
Τι επιτρέπεται μέσα στις αίθουσες του μουσείου?
Στις αίθουσες του μουσείου επιτρέπεται να παίρνετε φωτογραφίες.
Τι επιτρέπεται μέσα στις αίθουσες του μουσείου? Αριθμός 8. Στο κατάστημα του μουσείου ρωτάς την τιμή ενός βιβλίου. Ο πολιτής λέει:
«Κάνει μόνο 45 ευρώ».
Ποια είναι η τιμή του βιβλίου?
Κάνει μόνο 45 ευρώ.
Ποια είναι η τιμή του βιβλίου? Άσκηση 2. Ερωτήσεις 9 έως 15. Θα ακούσεις δύο φορές μία ανακοίνωση για ένα καινούριο εμπορικό κέντρο. Καθώς ακούς την ανακοίνωση, γράψε στα ελληνικά ή σημείωσε αριθμούς ή βάλε τικ στα σωστά τετράγωνα. Στην ανακοίνωση υπάρχει μία παύση. Θα έχεις πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να μελετήσεις τις ερωτήσεις.
Με χαρά ανακοινώνουμε στους κατοίκους της πρωτεύουσας ότι τα εγγένεια του καινούριου εμπορικού μας κέντρου που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς Αθήνας θα γίνουν στις 13 Μαρτίου. Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του μετρό και κοντά στη στάση των λεωφορείων της Πλάκας. Την ημέρα των εγγενείων, για να καλωσορίσουμε τον κόσμο που θα μας επισκεφθεί, θα προσφέρουμε λουκουμάδες σε όλους. Επίσης, στους μικρούς φίλους που θα βρεθούν την ημέρα αυτή στο εμπορικό κέντρο με τους γονείς τους, θα δοθούν πολύχρωμα μπαλόνια σε σχήμα ζώων. Τέλος, για όσους πραγματοποιήσουν αγορές άνω των 100 ευρώ, δωρεάν θα είναι και όλοι οι χώροι στάθμευσης που διαθέτει το εμπορικό κέντρο. Το κέντρο σας προσφέρει ευκαιρίες για κάθε είδους φθηνές αγορές σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον. Την ημέρα των εγγενείων θα έχουμε μεγάλες προσφορές σε όλα τα καλλιντικά, ενώ τις επόμενες λίγες ημέρες έχουμε προγραμματίσει πωλήσεις σε μισή τιμή σε όλα τα χειμερινά ρούχα λόγω τέλους εποχής. Τα Σαββατοκύριακα το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι αργά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κοιτάξουν ανακοινώσεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.
Τώρα θα ακούσετε την ανακοίνωση για δεύτερη φορά.
Με χαρά ανακοινώνουμε στους κατοίκους της πρωτεύουσας ότι τα εγγένεια του καινούριου εμπορικού μας κέντρου που βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς Αθήνας, θα γίνουν στις 13 Μαρτίου. Το εμπορικό κέντρο βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του μετρό και κοντά στη στάση των λεωφορείων της Πλάκας. Την ημέρα των εγγενείων, για να καλωσορίσουμε τον κόσμο που θα μας επισκεφθεί, θα προσφέρουμε λουκουμάδες σε όλους. Επίσης, στους μικρούς φίλους που θα βρεθούν την ημέρα αυτή στο εμπορικό κέντρο με τους γονείς τους, θα δοθούν πολύχρωμα μπαλόνια σε σχήμα ζώων. Τέλος, για όσους πραγματοποιήσουν αγορές άνω των 100 ευρώ, δωρεάν θα είναι και όλοι οι χώροι στάθμευσης που διαθέτει το εμπορικό κέντρο. Το κέντρο σας προσφέρει ευκαιρίες για κάθε είδους φθηνές αγορές σε ένα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον. Την ημέρα των εγγενείων θα έχουμε μεγάλες προσφορές σε όλα τα καλλιντικά, ενώ τις επόμενες λίγες ημέρες έχουμε προγραμματίσει πωλήσεις σε μισή τιμή σε όλα τα χειμερινά ρούχα λόγω τέλους εποχής. Τα Σαββατοκύριακα το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι αργά. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κοιτάξουν ανακοινώσεις σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα.
Ενότητα 2. Άσκηση 1. Ερώτηση 16. Θα ακούσετε 2 φορές 4 νέους, οι οποίοι μιλούν για τα σπίτια όπου κατοικούν. Καθώς ακούτε, σημειώστε ένα τικ στα τετράγωνα όπου οι φράσεις είναι σωστές. Υπάρχουν μόνο 6 σωστά τετράγωνα. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις φράσεις. Ακούστε τους νέους.
Είμαι ο Δημήτρης και ζω στην επαρχία, σε ένα μικρό ορεινό χωριό. Το σπίτι μου είναι μικρό, αλλά έχει μεγάλη, καταπράσινη αυλή. Παρόλο που με το δίδυμο αδερφό μου έχουμε εντελώς αντίθετο χαρακτήρα, μοιραζόμαστε το ίδιο δωμάτιο. Αυτός αγαπά τη δυνατή μουσική, ενώ εγώ αγαπώ τη μελέτη. Συχνά μαλώνουμε και έτσι διαβάζω στην κουζίνα ή έξω, στην αυλή, για να βρω την ησυχία μου.
Με λένε Ιωάννα και ζω σε μία πολυκατοικία στα Βόρεια Προάστια. Όλοι όσοι μένουμε εδώ απολαμβάνουμε τον κήπο που βρίσκεται γύρω από την πολυκατοικία, ο οποίος έχει και μία λιμνούλα με χρυσόψαρα. Αυτά είναι και τα αγαπημένα μου, μιας και οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν άλλα ζώα. Το καλύτερο όμως για μένα είναι ότι έχω δικό μου δωμάτιο, όπου κανείς δεν μπαίνει χωρίς την άδειά μου.
Είμαι ο Στέφανος και ζω σε μία μονοκατοικία στην εξοχή. Το σπίτι μας έχει πολλές ανέσεις. Για μένα όμως, η αποθήκη στο βάθος του κήπου είναι ο ξεχωριστός και αγαπημένος μου χώρος. Εκεί, κανείς δεν με ενοχλεί όταν ασχολούμαι με το χόμπι μου, την ηλεκτρική κιθάρα. Το δωμάτιό μου είναι ωραίο και μεγάλο, αλλά εκεί υπάρχουν κανόνες για το τι μπορώ να κάνω.
Είμαι η Γεωργία Και τα τελευταία 3 χρόνια μένω με τη θεία μου, στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη. Αναγκάστηκα να μετακομίσω από το νησί όπου μένουμε, αφού εκεί δεν υπάρχει σχολή νοσοκόμων που χρειάζομαι για να φοιτήσω. Το άσχημο είναι πως εδώ είμαστε κοντά σε κεντρικό δρόμο και συχνά υπάρχει πολύς θόρυβος από τα αυτοκίνητα. Κατά τα άλλα, περνώ καλά με τη θεία μου, που μαγειρεύει καταπληκτικά.
Θα ακούσετε τώρα τους νέους για δεύτερη φορά.
Είμαι ο Δημήτρης και ζω στην επαρχία, σε ένα μικρό ορεινό χωριό. Το σπίτι μου είναι μικρό, αλλά έχει μεγάλη καταπράσινη αυλή. Παρόλο που με το δίδυμο αδερφό μου έχουμε εντελώς αντίθετο χαρακτήρα, μοιραζόμαστε το ίδιο δωμάτιο. Αυτός αγαπά τη δυνατή μουσική, ενώ εγώ αγαπώ τη μελέτη. Συχνά μαλώνουμε και έτσι διαβάζω στην κουζίνα ή έξω, στην αυλή, για να βρω την ησυχία μου.
Με λένε Ιωάννα και ζω σε μία πολυκατοικία στα βόρεια προάστια. Όλοι όσοι μένουμε εδώ απολαμβάνουμε τον κήπο που βρίσκεται γύρω από την πολυκατοικία, ο οποίος έχει και μία λιμνούλα με χρυσόψαρα. Αυτά είναι και τα αγαπημένα μου, μιας και οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν άλλα ζώα. Το καλύτερο όμως για μένα είναι ότι έχω δικό μου δωμάτιο, όπου κανείς δεν μπαίνει χωρίς την άδειά μου.
Είμαι ο Στέφανος και ζω σε μία μονοκατοικία στην εξοχή. Το σπίτι μας έχει πολλές ανέσεις. Για μένα όμως, η αποθήκη στο βάθος του κήπου είναι ο ξεχωριστός και αγαπημένος μου χώρος. Εκεί, κανείς δεν με ενοχλεί όταν ασχολούμαι με το χόμπι μου, την ηλεκτρική κιθάρα. Το δωμάτιό μου είναι ωραίο και μεγάλο, αλλά εκεί υπάρχουν κανόνες για το τι μπορώ να κάνω.
Είμαι η Γεωργία και τα τελευταία 3 χρόνια μένω με τη θεία μου, στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη. Αναγκάστηκα να μετακομίσω από το νησί όπου μένουμε, αφού εκεί δεν υπάρχει σχολή νοσοκόμων που χρειάζομαι για να φοιτήσω. Το άσχημο είναι πως εδώ είμαστε κοντά σε κεντρικό δρόμο και συχνά υπάρχει πολύς θόρυβος από τα αυτοκίνητα. Κατά τα άλλα, περνώ καλά με τη θεία μου, που μαγειρεύει καταπληκτικά.
Άσκηση 2. Ερωτήσεις 17 έως 25. Θα ακούσετε 2 φορές μία συνέντευξη με ένα νέο, τον Παναγιώτη, ο οποίος μιλάει για τις δραστηριότητές του πέρσι το καλοκαίρι. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις. Στη συνέντευξη υπάρχει μία παύση. Μέρος πρώτο. Ερωτήσεις 17 έως 21. Σε κάθε πρόταση υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν αντιστοιχεί στα λεγόμενα. Ακούστε τη συνέντευξη και γράψτε τις σωστές φράσεις στα ελληνικά. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις 17 έως 21. Ακούστε τον Παναγιώτη.
Παναγιώτη, πώς πέρασες το καλοκαίρι?
Στις διακοπές προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό, επειδή βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια. Έτσι πέρσι πήρα μέρος σε ένα οικολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μου, το οποίο ασχολείται με την ανακύκλωση.
Πώς έγινε αυτό?
Σπουδάζω χημικό στη Ρόδο. Είδα την ανακοίνωση για το πρόγραμμα. Για να ανακυκλώσεις πλαστικά, χαρτιά και γυάλινα, χρειάζεσαι την επιστήμη μου, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις καινούργια πράγματα. Έτσι δήλωσα συμμετοχή.
Τι κάνατε εκεί?
Ήμασταν 8 νέοι. Για ένα μήνα ζήσαμε μαζί και μοιραστήκαμε τα πάντα. Μείναμε σε ένα παλιό εργοστάσιο που έκλεισε πριν λίγο καιρό. Πρώτα ετοιμάσαμε τη διαμονή μας.
Δηλαδή, τι κάνατε?
Φτιάξαμε χώρο ύπνου, αίθουσα μαθημάτων, κουζίνα, τραπεζαρία και καθιστικό για την ξεκούρασή μας. Το φανταστικό ήταν πως όλα έγιναν κάνοντας ανακύκλωση σε ό,τι βρήκαμε εκεί. Ελάχιστα πράγματα αγοράσαμε.
Ανακύκλωση στην πράξη?
Ακριβώς. Μόνο αν ζήσει κανείς την οικονομία της ανακύκλωσης θα αλλάξει την κακή του συνήθεια να πετάει κάθε τι παλιό στα σκουπίδια.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη με τον Παναγιώτη για δεύτερη φορά.
Παναγιώτη, πώς πέρασες το καλοκαίρι?
Στις διακοπές προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό, επειδή βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια. Έτσι πέρσι πήρα μέρος σε ένα οικολογικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου μου, το οποίο ασχολείται με την ανακύκλωση.
Πώς έγινε αυτό?
Σπουδάζω χημικό στη Ρόδο. Είδα την ανακοίνωση για το πρόγραμμα. Για να ανακυκλώσεις πλαστικά, χαρτιά και γυάλινα, χρειάζεσαι την επιστήμη μου, ώστε να μπορέσεις να δημιουργήσεις καινούργια πράγματα. Έτσι δήλωσα συμμετοχή.
Τι κάνατε εκεί?
Ήμασταν 8 νέοι. Για ένα μήνα ζήσαμε μαζί και μοιραστήκαμε τα πάντα. Μείναμε σε ένα παλιό εργοστάσιο που έκλεισε πριν λίγο καιρό. Πρώτα ετοιμάσαμε τη διαμονή μας.
Δηλαδή, τι κάνατε?
Φτιάξαμε χώρο ύπνου, αίθουσα μαθημάτων, κουζίνα, τραπεζαρία και καθιστικό για την ξεκούρασή μας. Το φανταστικό ήταν πως όλα έγιναν κάνοντας ανακύκλωση σε ό,τι βρήκαμε εκεί. Ελάχιστα πράγματα αγοράσαμε.
Ανακύκλωση στην πράξη?
Ακριβώς. Μόνο αν ζήσει κανείς την οικονομία της ανακύκλωσης θα αλλάξει την κακή του συνήθεια να πετάει κάθε τι παλιό στα σκουπίδια.
Μέρος δεύτερο. Ερωτήσεις 22 έως 25. Τώρα θα ακούσετε δύο φορές την υπόλοιπη συνέντευξη με τον Παναγιώτη. Καθώς ακούτε, απαντήστε στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις. Ακούστε τον Παναγιώτη.
Παναγιώτη, τι άλλο κάνατε στο πρόγραμμα?
Κάθε μέρα, μετά το πρωινό, που το ετοιμάζαμε μόνοι μας, μαζευόμασταν στην αίθουσα μαθημάτων, όπου παρακολουθούσαμε ομιλίες και βλέπαμε προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση στην Ελλάδα.
Δηλαδή?
Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση βρίσκεται πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προστατέψει το περιβάλλον, έχει βάλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με αυτό. Για να βοηθήσουμε τον πλανήτη, πρέπει όλοι να ανακυκλώνουμε.
Τι πρέπει να αλλάξει?
Οι Έλληνες ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Κάποιοι όμως βρίσκουν δικαιολογία πως τα οικονομικά δεν επιτρέπουν περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πληροφορίες ώστε όλοι να μάθουν για την ανακύκλωση. Έτσι ο κόσμος θα καταλάβει ότι η ανακύκλωση προστατεύει το περιβάλλον και βοηθάει την οικονομία.
Τι κέρδισες από το πρόγραμμα?
Για την ανακύκλωση κέρδισα εμπειρίες και γνώσεις για την κατάσταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχουν οι γνωριμίες που έκανα με άλλους φοιτητές που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Τώρα θα ακούσουμε τον Παναγιώτη για δεύτερη φορά.
Παναγιώτη, τι άλλο κάνατε στο πρόγραμμα?
Κάθε μέρα, μετά το πρωινό, που το ετοιμάζαμε μόνοι μας, μαζευόμασταν στην αίθουσα μαθημάτων, όπου παρακολουθούσαμε ομιλίες και βλέπαμε προγράμματα που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση στην Ελλάδα.
Δηλαδή?
Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση βρίσκεται πίσω σε σχέση με τις άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προστατέψει το περιβάλλον, έχει βάλει αυστηρούς κανόνες σχετικά με αυτό. Για να βοηθήσουμε τον πλανήτη, πρέπει όλοι να ανακυκλώνουμε.
Τι πρέπει να αλλάξει?
Οι Έλληνες ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Κάποιοι όμως βρίσκουν δικαιολογία πως τα οικονομικά δεν επιτρέπουν περισσότερα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε πληροφορίες ώστε όλοι να μάθουν για την ανακύκλωση. Έτσι ο κόσμος θα καταλάβει ότι η ανακύκλωση προστατεύει το περιβάλλον και βοηθάει την οικονομία.
Τι κέρδισες από το πρόγραμμα?
Για την ανακύκλωση κέρδισα εμπειρίες και γνώσεις για την κατάσταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μεγαλύτερη σημασία όμως έχουν οι γνωριμίες που έκανα με άλλους φοιτητές που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα.
Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Ενότητα 3. Άσκηση 1. Ερωτήσεις 26 έως 31. Θα ακούσετε δύο φορές μία συνέντευξη με έναν επιτυχημένο αθλητή της γυμναστικής, τον Απόστολο, ο οποίος ετοιμάζεται να πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις σημειώνοντας ένα τικ στο σωστό κουτί A, B, C ή D. Υπάρχει μία παύση στη συνέντευξη. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
Γεια σου, Απόστολε.
Γεια σου, Μιράντα.
Απόστολε, πότε άρχισες την ενόργανη γυμναστική?
Το ενδιαφέρον μου για αυτό το άθλημα νομίζω πως άρχισε από την ηλικία των 5. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες από τότε, αλλά ακόμα και τώρα η μητέρα μου μιλάει για τις τρέλες που έκανα μικρός. Ζούσε με την αγωνία, μη με βρει σε κανένα νοσοκομείο. Έβγαινα έξω να παίξω με τους φίλους μου και με έβρισκε ανεβασμένο ψηλά σε κάποιο δέντρο να κάνω ακροβατικά. Είχα μεγάλη δύναμη στα χέρια μου από μικρός.
Γεννημένος ακροβάτης, λοιπόν.
Ναι, πιστεύω πως είναι κάποιο ταλέντο που το είχα μέσα μου. Για 10 χρόνια συνέχισα να ασκούμαι στη γυμναστική με κρίκους. Τα πράγματα άλλαξαν στα 15 μου. Άρχισα να μην ξέρω τι θέλω και παράτησα εντελώς τη γυμναστική. Αυτό κράτησε 3 χρόνια. Τελικά όμως ξαναγύρισα στη γυμναστική με την απόφαση να γίνω πρωταθλητής.
Πότε είχες την πρώτη σου επιτυχία?
Στους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία δεν είχα επιτυχία. Στη Γλασκόβη όμως, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την ενόργανη γυμναστική το 2015, τα πήγα καλύτερα και πήρα τη δεύτερη θέση. Τον επόμενο χρόνο ήρθα πρώτος στους Ολυμπιακούς του Ρίο, το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο.
Πόσο σημαντικό ήταν για σένα αυτό, Απόστολε?
Είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Επειδή στην αρχή δεν ήμουν καθόλου σίγουρος για τις ικανότητές μου. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν μία μετριότητα στο χώρο της γυμναστικής. Γι' αυτό άλλωστε παραιτήθηκα στην αρχή. Συνέχιζα όμως να ασχολούμαι με το άθλημα επειδή ήταν κάτι που με τραβούσε. Δεν το πίστευα ότι θα πετύχω.
Μετά το Ρίο, τα συναισθήματά σου άλλαξαν?
Ναι. Τη θέση της αμφιβολίας και του φόβου πήρε η επιμονή και το πείσμα να ανεβαίνω όλο και πιο ψηλά. Άρχισα για πρώτη φορά να βλέπω τις ικανότητές μου. Γι' αυτό και μετά το πρώτο μετάλλιο ακολούθησαν επιτυχίες και σε άλλους αγώνες.
Και τα όνειρά σου για το μέλλον?
Ακόμα ένα χρυσό για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Δουλεύω με πρόγραμμα και προπονούμε καθημερινά ώστε να βελτιώνω συνεχώς την τεχνική και την αντοχή μου. Πρέπει όμως να σας πω ότι τίποτα δεν θα πετύχαινα χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας που με έφερε στον κόσμο. Χρωστώ τα πάντα σε αυτήν, γιατί υπήρξε πάντοτε το στήριγμά μου. Χωρίς την παρουσία της, δεν θα μπορούσα να φτάσω τόσο ψηλά στην ενόργανη γυμναστική.
Καταλαβαίνω. Καλή τύχη, Απόστολε.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη μία δεύτερη φορά.
Γεια σου, Απόστολε.
Γεια σου, Μιράντα.
Απόστολε, πότε άρχισες την ενόργανη γυμναστική?
Το ενδιαφέρον μου για αυτό το άθλημα νομίζω πως άρχισε από την ηλικία των 5. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες από τότε, αλλά ακόμα και τώρα η μητέρα μου μιλάει για τις τρέλες που έκανα μικρός. Ζούσε με την αγωνία, μη με βρει σε κανένα νοσοκομείο. Έβγαινα έξω να παίξω με τους φίλους μου και με έβρισκε ανεβασμένο ψηλά σε κάποιο δέντρο να κάνω ακροβατικά. Είχα μεγάλη δύναμη στα χέρια μου από μικρός.
Γεννημένος ακροβάτης, λοιπόν.
Ναι, πιστεύω πως είναι κάποιο ταλέντο που το είχα μέσα μου. Για 10 χρόνια συνέχισα να ασκούμαι στη γυμναστική με κρίκους. Τα πράγματα άλλαξαν στα 15 μου. Άρχισα να μην ξέρω τι θέλω και παράτησα εντελώς τη γυμναστική. Αυτό κράτησε 3 χρόνια. Τελικά όμως ξαναγύρισα στη γυμναστική με την απόφαση να γίνω πρωταθλητής.
Πότε είχες την πρώτη σου επιτυχία?
Στους μεσογειακούς αγώνες στην Ιταλία δεν είχα επιτυχία. Στη Γλασκόβη όμως, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για την ενόργανη γυμναστική το 2015, τα πήγα καλύτερα και πήρα τη δεύτερη θέση. Τον επόμενο χρόνο ήρθα πρώτος στους Ολυμπιακούς του Ρίο, το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο.
Πόσο σημαντικό ήταν για σένα αυτό, Απόστολε?
Είχε εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Επειδή στην αρχή δεν ήμουν καθόλου σίγουρος για τις ικανότητές μου. Έβλεπα τον εαυτό μου σαν μία μετριότητα στο χώρο της γυμναστικής. Γι' αυτό άλλωστε παραιτήθηκα στην αρχή. Συνέχιζα όμως να ασχολούμαι με το άθλημα επειδή ήταν κάτι που με τραβούσε. Δεν το πίστευα ότι θα πετύχω.
Μετά το Ρίο, τα συναισθήματά σου άλλαξαν?
Ναι. Τη θέση της αμφιβολίας και του φόβου πήρε η επιμονή και το πείσμα να ανεβαίνω όλο και πιο ψηλά. Άρχισα για πρώτη φορά να βλέπω τις ικανότητές μου. Γι' αυτό και μετά το πρώτο μετάλλιο ακολούθησαν επιτυχίες και σε άλλους αγώνες.
Και τα όνειρά σου για το μέλλον?
Ακόμα ένα χρυσό για την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς του Τόκιο. Δουλεύω με πρόγραμμα και προπονούμε καθημερινά, ώστε να βελτιώνω συνεχώς την τεχνική και την αντοχή μου. Πρέπει όμως να σας πω ότι τίποτα δεν θα πετύχαινα χωρίς τη βοήθεια της γυναίκας που με έφερε στον κόσμο. Χρωστώ τα πάντα σε αυτήν, γιατί υπήρξε πάντοτε το στήριγμά μου. Χωρίς την παρουσία της, δεν θα μπορούσα να φτάσω τόσο ψηλά στην ενόργανη γυμναστική.
Καταλαβαίνω. Καλή τύχη, Απόστολε.
Άσκηση 2. Ερωτήσεις 32 έως 40. Θα ακούσετε δύο φορές μία συνέντευξη με μία καθηγήτρια, την Αμάντα, η οποία πρόσφατα κέρδισε τον τίτλο «Καθηγήτρια της χρονιάς» για την προσφορά της στον τομέα της εκπαίδευσης. Καθώς ακούτε τη συνέντευξη, απαντήστε στις ερωτήσεις στα ελληνικά. Υπάρχουν δύο παύσεις στη συνέντευξη. Θα έχετε πρώτα λίγα δευτερόλεπτα για να διαβάσετε τις ερωτήσεις.
Καλημέρα, Αμάντα.
Καλημέρα, Θοδωρή.
Αμάντα, πώς άρχισες το επάγγελμά σου?
Φοιτούσα σε ένα σχολείο με προβλήματα. Στο Λύκειο συναντήσαμε την κυρία Μανούσου, την καθηγήτρια που μας δίδασκε φυσική. Ήταν καταπληκτική. Έγινε αμέσως το πρότυπό μου.
Γιατί αποφάσισες να γίνεις καθηγήτρια τέχνης?
Από μικρή αγαπούσα τα χρώματα και τα σχέδια. Αποφάσισα να διδάξω το μάθημα της τέχνης, επειδή η τέχνη χαρίζει ομορφιά στη ζωή.
Μετά,
διορίστηκα σε ένα γυμνάσιο της Αθήνας. Η ζωή σε εκείνη την περιοχή ήταν δύσκολη για τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι μαθητές μου είχαν πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή τους. Ένιωσα αμέσως την ανάγκη να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
Γιατί ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση εκεί?
Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση δημιούργησε εκεί χώρους για να εγκατασταθούν εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες έφυγαν από χώρες που υπέφεραν από τον πόλεμο.
Τι ακριβώς έκανε Αμάντα για αυτά τα παιδιά?
Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τον γκρίζο στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι, στην αρχή, ξεκίνησα με απλά πράγματα. Προσπάθησα να τους προσφέρω αισιοδοξία για το μέλλον και να τους χαρίσω επιτυχίες στο σχολείο.
Πώς έγινε αυτό?
Έμαθα όσα περισσότερα μπορούσα για τη ζωή τους. Το σπουδαιότερο ήταν οι φράσεις που έμαθα από τη γλώσσα τους για να τους μιλώ στο σχολείο. Ένιωθαν ότι σέβομαι την καταγωγή τους.
Και από επιτυχίες?
Μας δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε έναν διαγωνισμό τέχνης μαζί με άλλα 80 σχολεία. Όταν κερδίσαμε το πρώτο βραβείο για την πρωτοτυπία των έργων μας, οι μαθητές μου ένιωσαν επιτυχημένοι.
Οι δυνατές στιγμές στην καριέρα σου?
Σίγουρα, όταν πήρα τον τίτλο «Καθηγήτρια της χρονιάς». Για μένα, όμως, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έπρεπε να αποχαιρετήσω τους μαθητές μου στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Και για το μέλλον?
Δεν έχω ακόμα αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνω. Για την ώρα, ετοιμάζομαι για τις διακοπές μου. Γενικά, όμως, βλέπω το μέλλον μου πάντοτε σε σχολεία που με έχουν ανάγκη.
Υπέροχα. Καλή τύχη, Αμάντα.
Θα ακούσετε τώρα τη συνέντευξη άλλη μια φορά.
Καλημέρα, Αμάντα.
Καλημέρα, Θοδωρή.
Αμάντα, πώς άρχισες το επάγγελμά σου?
Φοιτούσα σε ένα σχολείο με προβλήματα. Στο Λύκειο συναντήσαμε την κυρία Μανούσου, την καθηγήτρια που μας δίδασκε φυσική. Ήταν καταπληκτική. Έγινε αμέσως το πρότυπό μου.
Γιατί αποφάσισες να γίνεις καθηγήτρια τέχνης?
Από μικρή αγαπούσα τα χρώματα και τα σχέδια. Αποφάσισα να διδάξω το μάθημα της τέχνης, επειδή η τέχνη χαρίζει ομορφιά στη ζωή.
Μετά?
Διορίστηκα σε ένα γυμνάσιο της Αθήνας. Η ζωή σε εκείνη την περιοχή ήταν δύσκολη για τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι μαθητές μου είχαν πολλά προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή τους. Ένιωσα αμέσως την ανάγκη να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
Γιατί ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση εκεί?
Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση δημιούργησε εκεί χώρους για να εγκατασταθούν εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες έφυγαν από χώρες που υπέφεραν από τον πόλεμο.
Τι ακριβώς έκανε Αμάντα για αυτά τα παιδιά?
Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τον γκρίζο στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι, στην αρχή, ξεκίνησα με απλά πράγματα. Προσπάθησα να τους προσφέρω αισιοδοξία για το μέλλον και να τους χαρίσω επιτυχίες στο σχολείο.
Πώς έγινε αυτό?
Έμαθα όσα περισσότερα μπορούσα για τη ζωή τους. Το σπουδαιότερο ήταν οι φράσεις που έμαθα από τη γλώσσα τους για να τους μιλώ στο σχολείο. Ένιωθαν ότι σέβομαι την καταγωγή τους.
Και από επιτυχίες?
Μας δόθηκε η ευκαιρία να πάρουμε μέρος σε έναν διαγωνισμό τέχνης μαζί με άλλα 80 σχολεία. Όταν κερδίσαμε το πρώτο βραβείο για την πρωτοτυπία των έργων μας, οι μαθητές μου ένιωσαν επιτυχημένοι.
Οι δυνατές στιγμές στην καριέρα σου?
Σίγουρα. Όταν πήρα τον τίτλο «Καθηγήτρια της χρονιάς». Για μένα, όμως, η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έπρεπε να αποχαιρετήσω τους μαθητές μου στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Και για το μέλλον?
Δεν έχω ακόμα αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνω. Για την ώρα, ετοιμάζομαι για τις διακοπές μου. Γενικά, όμως, βλέπω το μέλλον μου πάντοτε σε σχολεία που με έχουν ανάγκη.
Υπέροχα. Καλή τύχη, Αμάντα.
Εδώ η εξέταση τελειώνει. Κλείστε το ερωτηματολόγιο.
This is the end of the examination.